Bueno, pues moi bons días a todos e a todas. En primeiro lugar, darlle a benvida a todas as persoas interesadas en vir a visitar o cuartel de San Fernando, o estado no que se atopa. Creo que demostra precisamente pois, a importancia que ten esta infraestructura na nosa cidade e o socializado que está pois, unha infraestructura que todo o mundo queremos poñer en valor para conseguir ese museo da romanización, ese museo da romanización galego estatal, porque creo que vai a ser un referente non só no ámbito local, sino a nivel autonómico, a nivel estatal. Por lo tanto, pues, moitas gracias a todos por participar. Ahora pues, nos darán unha pequena explicación, ¿no? Pues, de os restos arqueolóxicos, incluso aquí atopados nas distintas cartas que se foron facendo, teremos a través dos paneles, poderemos visitar a pequena zona visitable por cuestións de seguridade, pero o importante no día de hoxe é buscar esa implicación social, a implicación de toda unha sociedade. Creo que boa mostra pois está aquí reflectida que estamos distintas institucións aquí representadas, a súa delegación de goberno, Diputación, Xunta de Galicia e Concello de Lugo, para pois, acadar este gran obxectivo común que aposta en valor desta infraestructura. Aposta en valor da infraestructura e a continuación da mesma, ¿no? Porque xa se había iniciado, como se reflicte tamén pois, nos paneles, e, polo tanto, pois, o que queremos é precisamente retomar esta cuestión para poñer unha infraestructura en valor e para poñer en valor toda a nosa historia, porque vai a ser referente a nivel, pois, como decía, estatal e, además, é necesario para tamén conseguir e acadar ese cuarto patrimonio da humanidade no que estamos a traballar, no que estamos pelexando, unha infraestructura que está no casco histórico, que está no corazón da cidade e que ten tantísima riqueza e que temos tanto material pois, catalogado pois, nos archivos e guardado sin poder exhibilo, pois, o que queremos é precisamente eso, a súa posta en valor para que isto sexa o gran museo da romanización de toda España. Por lo tanto, pues, moitísimas gracias a todos e todas por vir. Gracias por apoyar, porque ao final pues, esto creo que é, como xa se vende mascando, unha reivindicación social. Estou vendo caras por aí de distintos colectivos, pues, a presidenta da Asociación de Autónomas o presidente da Federación de Veciños, da CEL, da Asociación culturales e sociales tamén do casco histórico da cidade, unha parte tamén do que é esa festa de recreación histórica o Arde Lucus, no que poñemos en valor o noso pasado, a nosa historia, tamén queren estar aquí, pois, mostrándose o apoio a esta iniciativa. Entre todos, seguro que se me quedará alguna persoa, asociación, colectivo por aquí, pero que queremos poñer en valor, xa digo, pois esta infraestructura, que ao final é unha demanda social, unha demanda que estamos a realizar desde a sociedade lucense, que evidentemente pues, desde o Concello vamos a capitanear, e buscamos esa implicación e compromiso por parte da Xunta de Galicia para continuar con esta infraestructura que xa se había iniciado, ese compromiso adquirido, e polo tanto para darlle continuidade ao que ten que ser pues, ese gran referente estatal. Polo tanto, moitas gracias a todos e a todas, e agora pues, pasaremos a formar os grupos para que podamos, pues, entre os grupos pequeniños, visitar esa pequeña zona visitable, sobre todo pues, ver como están distribuídos as distintas actuacións que se van ir facendo e as postas en valor das distintas cartas realizadas. Hai das 6 cartas realizadas en toda a contorna, por lo tanto, pues, que nos irán contando que hai en cada actuación desa carta que poñeremos en valor.